bu Amerika Ovası Washington'dan yapıyormuş. Rusya'da St. Petersburg'daki metroda ruy bergen ve Kamida 14 fukaranın halakatiga yol açgan partlaşta güman kılınıyetken Rusya fukarası asli kelip çıkışı Kırgızistan'dan bolgan Akbarjon Jalilovning şirikleri nazoratga olindi degan haberler tarqalmoqda. Rusya matbuotdagi haberge kure St. Petersburg'daki kvartalda yaşagan markaziy osiyolik 3 kişi uşlangan uyda partlavcı matalar topilganligi sözlanadi. Akbarjon Jalilovning ota-onasi kecha O'shdan Rossiyaga yuborilganligini aytgan edik. Hozir O'shdagi jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif bilan bog'landik. O'shda biron bir yangilik bormi? Uni taniganlar nima deydi? Qirg'iziston mulozimlari yoki mahalliy matbuot nima deydi?
O'sh ahli Akbarjon Jalilovning ota-onalarining Rossiyaga safarini diqqat bilan kuzatdi deyish mumkin. Kecha Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari Jalilovning ota-onalarini O'sh aeroportidan Sankt-Peterburgga kuzatib qo'ygan edi va bugun Rossiyaning tegishli davlat idoralari ota-onaga ko'rsatilgan tana qismida ular o'z o'g'illarini tan olganini xabar qilishdi. Hozir O'sh shahrining chekka Amir Temur mavzesida joylashgan Jalilovlarning uyini darvozasi yopiq. Ayni paytda mahalliy axborot vositalari xodimlari shu ko'chaga tashrif buyurib turishgani ma'lum. Mahalliy jurnalistlar bilan suhbat qilgan qo'ni-qo'shnilar xonadonni oddiy, mehnatkash, ochiq ko'ngil, birovga zarar ziyoni tegmagan oila sifatida ta'riflashadi. Mahalliy matbuot, ya'ni Qirg'iziston matbuoti ko'p hollarda rus matbuoti, rus ommaviy vositalarining axborotlariga tayanib ma'lumotlarni tarqatmoqda. Bugungi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya xavfsizlik xizmatlari Jalilovning Daishga daxli bormi yo'qligini tekshirishda davom etmoqda. Aytishlaricha u 15 yil oxirlarida Istanbulda bo'lgan ekan. Rossiya tarafi Turkiyadan tegishli ma'lumotlarni to'plab berishni so'rangani aytilmoqda. Shuningdek, Rossiya va Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmatlari Jalilovning Suriyada faoliyat yuritayotgan Tavhid val Jihod terroristik tashkilotiga aloqadorligini tekshirmoqda. Matbuot axborotchisi Qirg'iz xavfsizlik xizmati xodimlari o'sha terroristik tashkilot saflarida ko'plab janubiy qirg'izistonlik o'zbek millatiga mansub yigitlar borligini ma'lum qilgan. Akbarjon Jalilov avvallari o'shga tashrif buyurgan paytda o'shalarning ta'siriga tushib qolishi ehtimoli ham ko'rilayotgan ekan. Bu ham matbuot ma'lumotlarida aytilgan. Ayni paytda mahalliy saytlar yana rus matbuotiga tayangan holda Rossiya ekspertlari bu yigitning klassik terrorchilarga o'xshamayotganini aytadi. Ularga ko'ra bu holga, bu psixologik holga, shu terroristik xuruj holiga qisqa payt ichida tayyor qilib qo'yilganiga o'xshaydi. Bu, takrorlab aytaman, rus ekspertlarining so'zlari. Bugun Qirg'iziston parlamentining deputati Daniyar Attaqurov parlament majlisida chiqish qilib, Rossiya huquq tartibot tizimlari o'sha Sankt-Peterburg metropolitenidagi fojia ortidan O'rta Osiyolik fuqarolar orasida qo'lga olish amallarini kuchaytirganiga e'tibor qaratdi. Deputat Qirg'iziston Rossiyada faoliyat yuritayotgan o'z fuqarolarini muhofaza qila oladimi, yo'qmi degan savolni o'rtaga tashladi. Shuningdek, u Turkiya Istanbulda sodir bo'lgan terroristik hujumda Qirg'iziston fuqarosini ayblagani, keyin qo'yib yuborganini eslatib, turk tomoni uzr so'radimi yoki yo'qmi shu bilan qiziqdi. Suhbatda bo'lgan o'shliklar ayrim mahalliy axborot vositalari terrorchi deyilayotgan shaxsning millatiga urg'u berayotganidan ta'sirdaligini aytishdi. Suhbatdoshlar aytishicha, ko'cha-ko'ydagi munozaralar paytida kimdir mahalliy o'zbeklar shaniga tanali gaplar qilayotgan hollari yo'q emas.
Sankt-Peterburgda ushlangan markaziy osiyolik 6 kishi borasida hali aniq ma'lumot yo'q, lekin Rossiya matbuotiga qaraganda ular o'zini islomiy davlat deb tanishtirgan radikal kuchlar safiga odam yollashga aralashganligi gumon qilinyapti. Qirg'izistondagi yoshlar orasida ham shunday jarayon bor deyishadi ular. Ayniqsa O'sh va Jalolobodda antiterror faoliyatlari bormi? Xavfsizlik xodimlari bu yerda operatsiya olib borayotganligi seziladimi? Nima deysiz?
Mahalliy kuzatuvchilar hamda rasmiy diniy idoralar vakillari aytishicha, Janubiy Qirg'izistonda turli radikal ekstremistik oqimlarga daxldor yoshlar oz emas. Mahalliy huquq tartibot idoralari axborotiga ko'ra, Suriya va Iroqda faoliyat ko'rsatayotgan jangarilar orasida kamida 700 nafar qirg'izistonlik bo'lishi ehtimol. Ayni paytda mutaxassislar keyingi yillarda antiterroristik koalitsiyalar o'tkazayotgan zarbalar ortidan u tomonga yo'l olishni ixtiyor qilayotgan yoshlarning saflari keskin ozayganini aytishadi. Huquq tartibot tizimlari yoki xavfsizlik xizmatlari faoliyatiga kelsak, Sankt-Peterburgdagi terroristik hujumlar ortidan bu yerda Janubiy Qirg'izistonda qanaqadir bir maxsus operatsiyalar o'tkazilayotgani ko'zga tashlanmaydi. Har holda bu haqda biron bir rasmiy ma'lumot yo'q, lekin kuzatuvlar kuchaytirilgan bo'lishi mumkin. Aytish joizki, bugundan e'tiboran Janubiy Qirg'iziston militsiyasi kuchaytirilgan tartibda xizmatga o'tkazilgan. Bu Qirg'izistonda 2010-yilda bo'lib o'tgan Aprel revolyutsiyasining navbatdagi sanasi munosabati bilan ko'rilgan chora deyilyapti. Ayni paytda mutaxassislar albatta huquq tartibot tizimlari hamda maxsus xizmatlar ogohlikni kuchaytirishi tayin deyishmoqda. Har holda Peterburgdagi fojia yuzasidan Rossiya va Qirg'izistonning tegishli idoralari tig'iz hamkorlik qilayotgani aytilmoqda.
Shu orada Qirg'iziston bosh vaziri bugun O'shda bo'ladi deyishgan edi. Asosiy maqsadi nima ushbu safardan?
Ha, bugun O'shga Qirg'iziston bosh vaziri Sooronbay Jeenbekov tashrif buyurdi. U kishining tashrifi munosabati bilan ko'chalarda xavfsizlik choralariga ancha e'tibor berildi. Xabarlarga ko'ra, bosh vazir O'shga mahalliy xalqaro aeroportning yangi majmuasini ochilish munosabati bilan kelgan. Bugun premyer-ministr ushbu manzilda o'tkazgan kengash aeroportda xavfsizlikni oshirish, tegishli choralarni takomillashtirish hamda ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini ko'tarish masalasiga bag'ishlandi.
Rahmat, aziz tinglovchilar, suhbatdoshimiz O'shdagi jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif edi.